Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Βλέπω τα χέρια σου, Θεέ μου, ναι, τα χέρια σου, τα τρυπημένα χέρια που άνοιξαν για μένα, για να συγχωρεθώ και για να κρατηθώ, γιατί μέσα από τα χέρια σου έτρεξα γιο αίμα. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγια χέρια σου. Βλέπω τα χέρια σου, τα πληγωμένα. Τα χέρια μου έχουν λύσει τη λίγη μου. Γι' αυτό θα προχωρώ με ένα μόνο σκοπό, να μην αφήσω αυτά τα χέρια λυτρωτή μου. Βλέπω τα χέρια σου, τα άγια χέρια σου. Βλέπω
τα χέρια σου, Θεέ μου, τα άγια χέρια σου, αυτά που πληγώθηκαν για μένα, και δεν θα φοβηθώ, γιατί εσύ μ' αγάπησες.
Είμαι στα χέρια σου, στα άγια χέρια σου. Είμαι στα χέρια σου, τα ευλογημένα.
Είμαι στα χέρια
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, χωρίο 38, έως το 13 του 11ου κεφαλαίου. Καθώς πορευόταν με τους μαθητές του ο Ιησούς, μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχθηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδερφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάζεις για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Κάποτε ο Ιησούς προσευχόταν σε έναν τόπο. Όταν τελείωσε, ένας από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του». Και ο Ιησούς τους είπε: «Όταν προσεύχεστε να λέτε: Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, κάνε να έρθει η βασιλεία σου, κάνε να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται και από τις ουράνιες δυνάμεις. Δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Συγχώρησε τις αμαρτίες μας, γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό». Φανταστείτε, συνέχισε, πως κάποιος από εσάς πάει τα μεσάνυχτα στο σπίτι του φίλου του και του λέει: «Φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, γιατί κάποιος φίλος μου ταξιδιώτης ήρθε σπίτι μου και δεν έχω τίποτε να του προσφέρω να φάει». Εκείνος του απαντάει από μέσα: «Μη με ενοχλείς, έχω πια κλειδώσει την πόρτα και τα παιδιά μου και εγώ είμαστε στο κρεβάτι. Δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας βεβαιώνω πως κι αν ακόμα δεν τον εξυπηρετήσει επειδή είναι φίλος του, για την ανέδειά του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Σας λέω λοιπόν, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ψάχνετε και θα βρείτε. Χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Όποιος ζητάει παίρνει. Όποιος ψάχνει βρίσκει. Και όποιος χτυπάει του ανοίγεται. Ποιος πατέρας από εσάς, όταν του ζητήσει ο γιος του ψωμί θα του δώσει πέτρα, ή όταν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι, ή αν του ζητήσει αυγό θα του δώσει σκορπιό? Αν λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας θα δώσει το Άγιο Πνεύμα σε όσους του το ζητούν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας χαιρετώ και σας υποδέχομαι στο σημερινό μας μάθημα, στη σειρά που έχουμε στο διπορικό της βίβλου. Μας έχει φέρει στο κεφάλαιο 10, στο τελευταίο μέρος του κεφαλαίου 10 του Ευαγγελίου του Λουκά. Εδώ θα δούμε τον Ιησού να μπαίνει στο σπίτι της Μαρίας και της Μάρθας. Χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες από το εδάφιο 38 και μετά, είναι αρκετό να πούμε ότι η Μαρία είχε κάνει το μέρος της και μετά πήγε και κάθισε στα πόδια του Ιησού. Η Μάρθα όμως, η αδερφή της, ήταν μια γυναίκα ακούραστα δούλευε. Αν δεν ήταν αυτή, ίσως να μην τρώγανε φαγητό εκείνο το μεσημέρι. Είχε όμως πολλά να κάνει και αυτό την εκνεύρισε. Ίσως να ξεκρέμασε ένα τηγάνι, να σκέφτηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο και βαρύ για εκείνη, ίσως κάτι της έπεσε από τα χέρια και νευρίασε και μπαίνει φουριόζα από την κουζίνα μέσα εκεί που ήταν ο Ιησούς και με κάποια γένεια λέει και παραπονείται: «Κύριε, δεν σε νοιάζει που η αδερφή μου με άφησε να αγωνίζουμε μόνη για να σε υπηρετώ? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Όμως ο Ιησούς απαντάει: «Μάρθα, Μάρθα, νοιάζεσαι και αγωνίζεσαι για πολλά, ένα όμως είναι πραγματικά αναγκαίο. Η Μάρθα διάλεξε την καλή αυτή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί». Φίλε μου, και εσύ μπορεί να είσαι εκνευρισμένος και μπερδεμένος. Μπορεί η ζωή να σε έχει στριμώξει τη γωνία και να μην ξέρεις σε ποιον να στραφείς. Τότε, αν είναι έτσι τα πράγματα, για το καλό σου κάθισε. Κάθισε στα πόδια του Ιησού, κοίταξε το λόγο του και δες τι έχει να σου πει. Θα σε βοηθήσει να κάνεις καλύτερα τις δουλειές σου. Θα σε βοηθήσει να επιτύχεις καλύτερα το στόχο σου στη δουλειά σου. Όποια και αν είναι η δουλειά σου. Η δουλειά σου στο γραφείο, στο σπίτι, θα γίνει ευκολότερη. Όταν είμαστε πολύ άσχολοι, κάνουμε το λάθος να ξεχνούμε την ώρα της προσευχής και της μελέτης. Όμως ο Ιησούς μας καλεί να διαλέγουμε την καλή μερίδα. Να ησυχάζουμε στην παρουσία Του και Εκείνος θα μας δίνει δύναμη να κάνουμε μετά τις δουλειές μας καλύτερα. Εκείνο όμως που παρατηρώ είναι ότι ο Ιησούς δεν ευθυγραμμίστηκε με την κουλτούρα της εποχής του που υποβάθμιζε το ρόλο της γυναίκας. Ενθάρρυνε τις γυναίκες να χρησιμοποιούν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους για πνευματικό όφελος. Αρκετές αρχές βλέπουμε να αναφύονται από τις σχέσεις του Ιησού με την Μάρθα και τη Μαρία και τον Λάζαρο, που είναι ο αδερφός τους. Σε σχέση με την πρακτική των Ιουδαίων, δίδαξε και δέχθηκε ότι η γυναίκα είναι ικανή να καταλάβει το μήνυμα του κηρύγματός του. Αν και η τροφή είναι απαραίτητη για τη φυσική ζωή, η υπερβολική προσκόλληση στα οικιακά μπορεί να στερήσει από τον άνθρωπο την ευκαιρία να γνωρίσει την ακόμα σπουδαιότερη πνευματική τροφή, την εκλεκτή αυτή μερίδα. Ο Ιησούς βρήκε φιλοξενία σε ένα σπίτι. Παρόλο που αλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα χώριζαν τα μέλη αυτής της οικογένειας. Φίλοι μου, όταν μέσα στην οικογένεια υπάρχει ένταση, όπως σε αυτή την περίπτωση, ο Ιησούς δεν φεύγει, αλλά είναι εκεί να μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματά μας και τις εντάσεις μας. Όμως ας αφήσουμε τώρα το κεφάλαιο 10 και ας έρθουμε στο κεφάλαιο 11, που υπάρχουν δύο θαυμάσιες παραβολές για την προσευχή. Ο Ιησούς διδάσκει τους μαθητές του να προσεύχονται, χρησιμοποιώντας τις παραβολές του επίμονου φίλου και του καλού πατέρα. Όμως, πριν να δώσει τις παραβολές, τους έδωσε την προσευχή, την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, ως απάντηση της αίτησης ενός των μαθητών, «Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε». Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη με παραδείγματα προσευχών και διδασκαλία για την προσευχή. Ο Ιωάννης δίδαξε για την προσευχή, αλλά το παράδειγμα του Ιησού υπήρξε μοναδικό. Έκανε τους μαθητές του να του ζητήσουν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται όπως ο ίδιος. Το υπόδειγμα προσευχής που καταγράφεται εδώ, το Πάτερ ημών, είναι ελαφρώς πιο συντομευμένο από εκείνο που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 6 και εδάφια 9 με 13. Το υπόδειγμα αυτό προσευχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έκφωνη ομαδική προσευχή σε δημόσια λατρεία, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Παρουσιάζει τις σχέσεις και τα αντικείμενα προσευχής. Μας ενθαρρύνει να μάθουμε μέσω της πρακτικής και της επανάληψης πώς να προσευχόμαστε ανοιχτά στον Πατέρα και στους σκοπούς της Βασιλείας Του. Ο λόγος που ο μαθητής του ήθελε να μάθει πώς να προσεύχεται ήταν επειδή είδε τον Χριστό να προσεύχεται. Ήταν συνήθεια του Κυρίου μας να απομακρύνεται και να προσεύχεται μόνος του. Κάποιος από τους μαθητές προφανώς άκουσε τον Ιησού να προσεύχεται και γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να προσευχθεί σαν τον Ιησού. Αυτή τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Είναι ο μεσίτης μας και είναι ακόμα και σήμερα μια καλή ιδέα να του ζητήσουμε να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε. Είναι πολύ σωστό αίτημα, Κύριε, διδάξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Ο μαθητής αυτός δεν ρωτούσε απλώς πώς να προσεύχεται. Δεν ζητούσε κάποια τεχνική, κάποιο σύστημα, κάποια μορφή τέχνης, κάποια τελετουργία να ακολουθήσει. Το θέμα δεν ήταν πώς να το κάνει, αλλά ήθελε να προσευχηθεί όπως προσευχόταν ο Χριστός. Πολλοί άνθρωποι λένε την προσευχή τους. Είναι ένα είδους επιλόγου της ημέρας πριν βάζουν τις πιτζάμες τους ή αφού βάλουν τις πιτζάμες τους. Πολλοί μεγαλούν σε σπίτια που ποτέ δεν ακούγεται καμιά προσευχή. Ένας τέτοιος άνθρωπος έλεγε: «Την πρώτη φορά στη ζωή μου προσευχήθηκα ήταν σε κάποια κατασκήνωση όταν ήμουν παιδί. Έμενα σε έναν κοιτώνα με άλλα παιδιά και το βράδυ ο μαδάρχης μας είπε να φορέσουμε τις πιτζάμες μας και να μαζευτούμε όλοι για προσευχή. Στην αρχή σχημάτισα την εντύπωση πως για να προσευχηθείς πρέπει να φοράς τις πιτζάμες σου και δεν μπορείς να προσευχηθείς σε κάποια άλλη ώρα. Οι πιτζάμες ήταν το είδος των ρούχων της προσευχής. Φυσικά αυτή ήταν μια αστεία παιδική ιδέα». Χρειάζεται λοιπόν κάποιος να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε. Όχι απλά να λέμε την προσευχή μας, αλλά να επικοινωνούμε με τον Θεό. Ο μαθητής ρώτησε τον Κύριο: «Δίδαξέ μας να προσευχόμαστε όπως ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Αυτή είναι μια απρόσμενη ματιά στη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αυτό ίσως είναι ένα απρόσμενο σχόλιο για τη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ίσως είναι μια αποχαιρετιστήρια ματιά της ζωής του, γιατί είναι την τελευταία φορά που τον συναντούμε μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Τι βλέπουμε σε αυτή την τελευταία εικόνα? Βλέπουμε τον Ιωάννη σαν έναν άνθρωπο προσευχής. Δέξε μας να προσευχόμαστε όπως ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του. Άραγε θα το πει κανένας αυτό για μας, για μένα και για σένα? Όλοι οι μεγάλοι υπηρέτες του Θεού ήταν άνθρωποι προσευχής. Σήμερα είμαστε αδύναμοι πνευματικά γιατί δεν προσευχόμαστε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Σε απάντηση της αίτησης του μαθητή αυτού, ο Κύριος δίνει την προσευχή που ξέρουμε ως Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών. Δεν νομίζω ότι ήταν πρόθεση του Κυρίου να μας δώσει μια προσευχή να τη μάθουμε παπαγαλία και να την επαναλαμβάνουμε αυτόματα χωρίς να την νιώθουμε. Αλλά ένα πρότυπο το πώς θα πρέπει να γίνεται αυθόρμητα και προσωπικά, όπως ακριβώς όταν μιλούμε στον Πατέρα μας. Ο Θεός Πατέρας με γνωρίζει και δεν νομίζω ότι θέλει να πάρω ύφος και να υιοθετήσω αφύσικη φωνή και να απαγγείλω με στόμφο την προσευχή μου. Νομίζω ότι με θέλει να μιλήσω έτσι όπως μιλάω πάντα. Ούτε και νομίζω ότι θέλει να ακούσει από μένα πολλά λόγια. Όμως ερχόμαστε να κάνουμε μερικά σχόλια στην προσευχή αυτή καθεαυτή. Πρώτα απ' όλα, το Πάτερ ημών μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι Άγιος. Είναι το αίτημα «Αγιαστείτε το όνομά σου». Πρέπει να συνειδητοποιούμε και να αναγνωρίζουμε την αγιότητα του Θεού όταν τον πλησιάζουμε προσευχή. Η αγιότητα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης του Θεού. Περιλαμβάνει την ηθική του ακαιρεότητα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Όλα τα υπόλοιπα γνωρίσματα του Θεού συμπεριλαμβάνονται στην αγιότητά του, που είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και αποκλειστικό χαρακτηριστικό του Θεού. Η αγιότητα είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει το Θεό από όλα τα άλλα δημιουργήματά του. Μας μιλάει για την υπερβατικότητα του Θεού και για την απρόσιτη και υψηλή του θέση. Είναι μια διαρκής υπενθύμηση ότι ο Θεός είναι Θεός και οι άνθρωποι δεν είναι παρά δημιουργήματα του Θεού. Όταν πλησιάζουμε το Θεό με προσευχή θα πρέπει να νιώθουμε απέραντο σεβασμό, δέος και ταπείνωση. Ο Θεός δεν είναι απλησίαστος, αλλά θα πρέπει να τον πλησιάζουμε με σωστό τρόπο. Και βέβαια αυτός ο Θεός είναι ο Πατέρας ημών. Προσευχόμαστε στον Θεό ως Πατέρα μας. Χάρη στο πατρικό του ενδιαφέρον για μας, ακούει τις προσευχές μας και φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών μας. Ο Θεός ανέφερε σαν παράδειγμα τους φυσικούς πατέρες μας, που είναι ατελείς και αμαρτωλοί, κι όμως ενδιαφέρονται για το καλό των παιδιών τους, για να μας τονίσει ότι ο Θεός Πατέρας που είναι τέλειος, σίγουρα θα ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για το καλό των παιδιών του και θα φροντίζει για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών τους. Ο Ιησούς μας καλεί σε μια προσωπική άμεση προσέγγιση του Θεού, όχι σε μια ψυχρή και τυπική σχέση, σε έναν απλησίαστο, σε έναν αδιάφορο Θεό που δεν φροντίζει για μας. Και βέβαια, τα αιτήματα της προσευχής είναι πολύ απλά και πολύ σημαντικά. Τα αιτήματα για το καθημερινό φαγητό, για τη συγχώρηση των αμαρτιών, έρχονται μετά από τα αιτήματα για τον αγιασμό του ονόματος του Θεού και του ερχομού της Βασιλείας του. Αυτή είναι μια σωστή σειρά, γιατί πρώτα δημιουργείται μια κάθετη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ή αν θέλετε του ανθρώπου που είναι εδώ στη γη με τον Θεό που είναι ψηλά στον ουρανό. Κατόπιν και σαν αποτέλεσμα της πρώτης αυτής σχέσης έρχεται η σχέση του ανθρώπου, του ατόμου με τον συνάνθρωπό του σε ένα οριζόντιο πλαίσιο ως ίσοι άνθρωποι ενώπιον του Θεού. Και οι δύο αυτές σχέσεις εξαρτώνται από τη δική μας συνέστηση της συγχώρεσης που λαμβάνουμε από το Θεό και την επεκτείνουμε στους συνανθρώπους μας. Όταν προσευχόμαστε «Ελθέτου η Βασιλεία Σου», ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού στη γη. Αυτό συμπεριλαμβάνει την κατάργηση του κακού και την εξύψωση του καλού. Σημαίνει ότι έχουμε την επιθυμία να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Είναι άχρηστο να λέμε τα λόγια αυτά της προσευχής χωρίς να τα εννοούμε. Η προσευχή αυτή είναι για τον πιστό χριστιανό, δεν είναι για κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει και δεν έχει παραχωρήσει τη ζωή του στον Θεό. Η προσευχή του απίστου θα πρέπει να είναι «Κύριε, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Ο Θεός είναι ελεήμονας και είναι σε θέση να σου δείξει το ελεός του. Αλλά ας μην κάνουμε το λάθος αν είμαστε αμετανόητοι. Αν δεν έχουμε δεχτεί το Ευαγγέλιο, να ονομάζουμε τον Θεό Πατέρα μας. Μέρος αυτής προσευχής είναι φυσικά και φυσική προμήθεια. Δίνε μας κάθε μέρα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Και μετά μας λέει να προσευχόμαστε, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας γιατί και εμείς συγχωρούμε όλους όσοι μας φταίνε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς έχει διασώσει την επόμενη παραβολή που ρίχνει καινούριο φως στο θέμα της προσευχής. Ποιος λέει, αν κάποιος από εσάς είχε ένα φίλο και πήγαινε σε αυτόν τα μεσάνυχτα και του έλεγε, φίλε, δάνεισέ μου 3 ψωμιά, γιατί ήρθε στο σπίτι μου ένας ταξιδιώτης και δεν έχω τι να του δώσω, θα του πει, μη με ενοχλείς, την έχω κλειδώσει την πόρτα μου, έχω βάλει τα παιδιά μου στο κρεβάτι, δεν μπορώ να σηκωθώ και να σου δώσω. Σας βεβαιώνω, λέει ο Ιησούς, πως αν ακόμα δεν σηκωθεί να του δώσει επειδή είναι φίλος, τουλάχιστον για την ανέδειά του θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Και συνεχίζει να μας πει, ζητάτε και θα σας δοθεί. Γυρεύετε και θα βρείτε, χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί. Και συνεχίζει με τα λόγια, αν ο γιος ενός πατέρα μεταξύ σας έρθει και του ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα, αν του ζητήσει ψάρι θα του δώσει φίδι, αν εσείς ξέρετε που είσαστε πονηροί να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο ο πατέρας ουράνιος δεν θα δώσει πνεύμα άγιο σε όσους το ζητούνε από αυτόν. Οι άνθρωποι περιμένουν από τους φίλους τους να τους δέχονται, να τους συμπαραστέκονται, να τους βοηθούν σε κάποιε ανάγκη τους. Αν οι φίλοι δεν ανταποκριθούν με αυτόν τον τρόπο, μπορεί αυτό να καταστρέψει τη φιλική σχέση. Και ο Ιησούς χρησιμοποιεί αυτό το πρότυπο για την προσευχή, να μας μιλήσει για την επιμονή. Ο Ιησούς δεν υπονοούσε με την παραβολή αυτή απροθυμία από μέρους του Θεού. Το κύριο μάθημα της παραβολής είναι η επιμονή του προσευχόμενου. Εξαιτίας της ανέδειας του επισκέπτη, ο φίλος του τελικά ανταποκρίθηκε. Η προσευχή δεν πρέπει να εμποδίζεται από δισταγμό, περηφάνεια ή ντροπή. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δέχεται την ανέδειά μας, όταν αυτή δείχνει τη συνέστηση της εξάρτησής μας από Αυτόν. Στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, ο επουράνιος πατέρας δίνει καλά δώρα. Εδώ, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, δίνεται έμφαση σε ένα πολύ μεγαλύτερο δώρο, στο Άγιο Πνεύμα. Ο Λουκάς, στο Ευαγγελιό του, δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση από τους άλλους Ευαγγελιστές στο Άγιο Πνεύμα, στη διδασκαλία του Ιησού. Βασικός στόχος της προσευχής είναι η καθοδήγησή μας από το Πνεύμα του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε την υπόσχεση ότι μια μέρα θα έδινε το Πνεύμα του στους δικούς του ο Θεός. Ο Ιησούς δήλωσε ότι το δώρο που είχε υποσχεθεί ο Θεός είναι πια στη διάθεση των πιστών του. Το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να το ζητήσουν. Για τους αρχικούς μαθητές του Χριστού, το να ζητούν το Πνεύμα σήμαινε να ζητούν τον υποσχόμενο από τον Θεό καιρό της σωτηρίας, πράγμα που ισοδυναμούσε με το να ζητούν τον ερχομό της Βασιλείας. Η προσευχή αυτή απαντήθηκε πλήρως την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι χριστιανοί είναι μοναδικοί γιατί το Πνεύμα του Άγιο κατοικεί μέσα τους. Σε καιρό ανάγκης μπορούμε να ζητούμε τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να περιμένουμε ότι ο Θεός θα μας δώσει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που χρειαζόμαστε, γιατί ο Θεός είναι ο τέλειος Πατέρας. Φίλοι μου, ας μη συμπεριφερόμαστε, θα ρίσκει ο Θεός κοιμάται. Όταν προσευχόμαστε, δεν προσπαθούμε να κάνουμε τον Θεό να ξυπνήσει. Ο Θεός είναι πάντοτε εκεί και ακούει τις προσευχές μας. Ο Θεός θέλει να απαντήσει τις προσευχές μας και θα απαντήσει. Αυτό λέει αυτή η παραβολή και τα εδάφια που ακολουθούν. Δεν χρειάζεται ούτε να σπάσουμε ούτε να γκρεμίσουμε την πόρτα του ουρανού και να προκαλέσουμε την προσοχή του Θεού. Ο Θεός δεν διστάζει να σ' ακούσει και να σου απαντήσει. Γι' αυτό λέει στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο 65 και εδάφιο 24. «Ακόμα πριν προλάβουν να μου φωνάξουν, εγώ θα τους έχω αποκριθεί. Ακόμα πριν τελειώσουν την προσευχή τους, εγώ θα κάνω να εκπληρώνεται». Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός δεν ακούει και δεν απαντάει τις προσευχές τους. Ίσως να μην καταλαβαίνουν το μήνυμα. Μερικές φορές ο Θεός λέει όχι. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας αρέσει να παίρνουμε όχι σαν απάντηση. Ο Θεός πάντα ακούει τις προσευχές των δικών του και τις απαντάει. Αλλά όταν λέει όχι, είναι επειδή δεν προσευχόμαστε για αυτό που είναι καλύτερο για μας. Έχω μάθει από πείρα ότι μερικές φορές οι καλύτερες απαντήσεις που ο Θεός έχει δώσει είναι όχι στα δικά μου τα αιτήματα. πριν πας στο Θεό με προσευχή σιγουρέψου ότι είναι πραγματικά πατέρας σου. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού, λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 12. Αυτό που σε κάνει παιδί του Θεού είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για σένα και αναστήθηκε ξανά για τη δικαίωσή σου. Όταν λοιπόν εμπιστευτείς τον Χριστό σωτήρα σου, βαφτίζεσαι με το Πνεύμα του Άγιο μέσα στο σώμα του Χριστού και είσαι παιδί του Θεού. Μπορείς να πας στον Θεό και να τον αποκαλέσεις πατέρα. Και τότε, αν ζητήσεις ψωμί από τον πατέρα σου, θα σου δώσει πέτρα, ή αν ζητήσεις ψάρι, θα σου δώσει φίδι. Όχι ασφαλώς. Θα σου δώσει το καλύτερο. Αγαπητοί μου φίλοι, ας αφήσουμε το Πνεύμα του Άγιο να παίρνει τις προσευχές μας, να μας οδηγεί σωστά σε προσευχή, να παίρνει τις προσευχές μας και να τις μεταμορφώνει στον Θεό, ώστε να γίνεται το θέλημα του Πατέρα. Εμείς νομίζουμε ότι ξέρουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε ούτε καν τι χρειαζόμαστε, τι πρέπει να ζητήσουμε. Γι' αυτό προσευχόμαστε, αν είναι στο θέλημά σου, Κύριε. Ας υποτασσόμαστε στο θέλημα του Πατέρα και ας μείνουμε σε προσευχή με επιμονή, γιατί έτσι ζητάει ο Κύριος. Ζητάει ο Κύριος να μείνουμε στην προσευχή και στα αιτήματά μας, περιμένοντας εκείνος να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιησούς μιλάει εδώ για τη μεγαλύτερη και καλύτερη δωρεά στους ανθρώπους για το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το καλύτερο δώρο του Θεού. Όταν μας λέει ζητάτε και θα σας δοθεί, δεν λέει γενικά ό,τι θέλουμε. Όταν λέει χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί, για τι αναφέρεται? Τι είναι αυτό που θα μας δοθεί? Τι είναι αυτό που θα μπορέσει να μας δώσει το καλύτερο ο Πατέρας? Μιλάει για το Πνεύμα του Άγιο, αυτό που χρειαζόμαστε να ζήσουμε τη ζωή μας σωστά σαν μαθητές του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτό πρέπει να ζητούμε και αυτό έχουμε βοηθό μας κάθε μέρα μέσα στη ζωή. Και με αυτή την σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, Ταχυδρομική Θηρίδα 87 524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦ ΘΙΤΑ 87-524, ΤΑΦ ΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.